Jeste Vatikanit, sot Papa Francesku vizitoi për herë të parë institucionet evropiane Strasburg e mbajti dy fjalime të gjata e intensive në celinë e Parlamentit Evropian dhe para Asamblesë së Këshillit të Evropës mbledhur në sesion solemn. E na pëlqen ta fillojmë tregimin ton për këtë udhtim apostolik të Papës me lajmin se përveç të mëdhenjve të Evropës e fjalimeve të rëndësishme, ati shehit Francesku i kushtoi një kujdes dhe u takua me një zonjë të moshuar gjermane, e cila pati mbajtur në shtëpi për dy muaj në vitin 1986, quhet Helma Schmidt dhe ia hapi shtëpinë papës së arshëm kur Jorge Mario Bergoglio studionte në Bopart të Gjermanisë.
Qasti i dytë që na pëlqen të vëmë në dukje është momenti kur Papa Francesku përmendi ndër tjera nevojën e integrimit Bashkimit Evropian me një identitet të përcaktuar mirë. Në selinë e Parlamentit sot paradite në orën 11:15 ati shenjtë përmendi Ballkanin i ndërgjeshëm për gjendjen pas vizitës së tij në Shqipëri.
Vedia e identitetit personal është e nevojshme edhe për të dialoguar pozitivisht me shtetet që kanë kërkuar të hyjnë e të bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian të Ardhmen. Mendoj sidomos për ata të zonës ballkanike për të cilat hyrja në Bashkimin Evropian do të thotë përgjigje për idealin e paqes në një rajon që ka vuajtur jashtëzakonisht nga konfliktet e së kaluarës.
Por fjalimi drejtuar Evropës drobitur dhe të vetmuar ishte i shumanshëm, gjithni me qëllimin për ta shkundur nga apatia, duke kujtuar rolin e protagonistës botërore, identitetin e saj si mbrojtëse dinitetit të transcendental të njerëzit, duke tërhequr vëmendjen për zgjidhjen e problemeve të varfërve, të emigrantëve, të përsekutuarve, të moshuarve, trinve, duke i kërkuar të rigjejnë rrënjët e veta krishtera që kanë lënë gjurmë pashlyeshme në 2000 vjetët e fundit. Jo pa konflikte, gabime, komentoi Papa Francesku, ndërsa fliste për marrëdhëniet e kontinentit me krishterimin, por gjithni udhëhequr nga dëshira për të punuar për të mirën e të gjithëve. E prekëndej nis mesazhi i shpresës dhe inkurajimit i atit shenjt për 500 milion evropian.
Incoraggiamento di tornare alla ferma convinzione dei padri fondatori dell'Unione Europea, i quali
Incurajim për të kthyer në bindjen e fortë etërve themelues të Bashkimit Evropian, të cilët dëshironin një të ardhme të bazuar në aftësinë për të punuar së bashku në kapërcimin e ndarjeve e në favorizimin e paqes së bashkimit ndërmjet gjithë popujve të kontinentit.
Në qendër të këtij procesi politik ambicioz kujtoi Papa ishte besimi tek njeriu, jo as si qytetar, as si subjekt ekonomik, por në njeriu si person të pajisur me atë që ati shenjtë e quajti dinitet transcendental, pra që vjen prej Zotit. Papa Francesku e shpjegoi hollësisht konceptin e dinitetit transcendental me cilin u bazua krejt fjalimi i tij para parlamentarëve evropian, duke theksuar si ka ndikuar ai pas luftës dytë botërore në kuptimin e nënvendjen e bazave për që ndrime e ligje që kanë shoqëruar popujt evropian në udhën e ndërgjegjësimit për drejtat e njerëzit e për planin e Bashkimit të Evropës në një shpirt të vetëm. Të drejta e vlera që sot vurin dukja ati shenjt, keq kuptohen e keq interpretohen.
Effettivamente, quale dignità esiste quando manca la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero?
Vërtet ku është digniteti kur mungon mundësia për të shprehur lirisht mendimin ose për të shpallur pa probleme fen? Cili dinjitet është i mundur pa një kornizë juridike të qartë që kufizon bizotrimin e forcës e bën të fitoj ligji mbi tiraninë e pushtetit? Çfarë dinjiteti mund të ketë vallë një burr apo një grua që bëhet objekt i çdo lloj diskriminimi? Çfarë dinjiteti mund të ketë njeriu që nuk ka as bukën e as minimumin për të jetuar e edhe më keq nuk ka punën që jep dinjitet?
Respekti për dinjitetin e njeriut kalon nga respekti drejtave të patjetërsueshme të tij. Këtu Papa lavdron punën e Bashkimit Evropian, por vën dukje edhe rreziqet e theksimit të drejtave individuale, individualiste, shton pa letër, pasi njeriu nuk jeton i vetëm në këtë botë.
Ogni essere umano è legato a un contesto sociale.
Çdo njeri jeton rrethana shoqërore ku të drejtat dhe detyrat e tij janë të lidhura ngushtë me ato të të tjerëve dhe me të mirën e përbashkët të vetë shoqërisë.
Para parlamentarëve që merren çdo ditë me këto probleme, Papa shpjegoi çdo të thotë të flasësh për dinjitet të vërtetë.
Guardare all'uomo non come a un assoluto, ma come a un essere relazionale.
Do thot të shohësh njeriu jo si absolut, por si qenje shoqërore që lidh marrëdhënie me të tjerët. Një nga smundjet më të përhapura që shoh sot është në Evropë është vetmia, karakteristike për atë që s'është i lidhur me askënd.
Të rinjtë, të varfrit, emigrantët, kriza ekonomike, problemet në këto fusha, nënvizoi Papa Francesco, janë bazën e mosbesimit të qytetarëve evropian, të cilët përjetojnë lodhjen dhe plakjen e përditshme të shoqërisë, e Alti Shenjtë denoncoi me forcë.
Si constata con ramarico un prevalere delle questioni tecniche ed economiche.
Vihet re me keqardhje mbi zotrimi çështjeve teknike dhe ekonomike në qendër të debatit politik në dëm të një orientimit vërtet antropologjik. Njeriu rrezikon të reduktohet në ingranazhin në thjeshtë një mekanizmi që trajton si të ishte mall për konsum. Kështu që, siç vrejmë shpesh, fatkeqësisht, kur jeta nuk është më në funksion të këti mekanizmi, hidhet pa u merakosur shumë, si në rastin e të smurve pa shërim, të të moshuarve të braktisur për të cilit nuk kujdeset të askush, ose si në rastin e fëmijëve që vriten para se të lindin.
Përsa i përket punës, Papa kërkoi të bashkohet elasticiteti i tregut me qëndrueshmërinë e sigurinë e perspektivës për punë. Për emigrantët kërkoi politika të drejta, të guximshme, konkrete e pa interes. Ngriti gjithashtu zërin për kujdesin ndaj familjes, për aspektin ndaj ambientit, ndaj krijimit të Zotit, duke i thënë Evropës ta përdor aftësinë e saj krijuese në gjetjen e zgjidhjeve, aftësi që duhet ushqyer e formuar përmes edukimit e arsimimit. Shembuj të nuk mungojnë vrejtja Alti Shenjtë, duke përmendur zbulimin e burimeve alternative të energjisë.
Me pas, Papa Francesco denoncoi absolutizimin e teknikës, konsiderimin e jetës e njeriut si objekt shkëmbimbi apo tregtie, shndrimin e detit mes dhe në varrez për të dëshpruare që kërkon një jetë më të mirë, përsekutimin e pakicave fetare, sidomos ato të krishtera, kujtoi njerëzit e kthyrë në sklever, tha Papa, të vrarët, atyre që u pritet koka, që kryqëzohen, ose digjen të gjallë thjesht për faktin se janë krishterë. E padoreza, shtoi Papa Francesco, në heshtin e turpshme e bashkëpunimin e shumë vetëve.
E Alti Shenjtë përmendi edhe njëherë vlerat që ndërtuan Evropën, digniteti, paqja, solidariteti, sussidiariteti.
Una Europa che non è più capace di aprirsi alla dimensione.
Një Evropë që nuk është më e aftë t'ia hap zemrën për masës transcendentale të jetës, është një Evropë e cila dal nga dal, rrezikon të humbas shpirtin, e edhe atë shpirt humanist që do dhe mbron atë shumë.
E nëse në kush nuk i ka fort qartë arrënjët Evropës, Papa foli edhe për të, duke numruar që nga burimet e larta të cilat vinë nga Greqia, nga Roma, nga nënshtresa kelte, gjermanike, slave, e nënvizoi deri te krishterimi që i plazmoi, pastaj ftesa për të mos pasur frikë nga krishterimi.
In questo senso ritengo fondamentale.
Në këtë kuadër e konsideroj themelor jo vetëm kontributin që kanë dhënë krishterimin e të kaluarën për formimin shoqëror kulturor të kontinentit, por edhe e sidomos kontributin që synon të jap sot e në të armën për rritjen e tij. Ky kontribut nuk përbën rrezik për laicitetin e shteteve dhe për pavarësinë e institucioneve të Bashkimit Evropian, por është pasurim.
Papa Francesco vuri ndukje se kisha është e gatshme të dialogoj haptas me institucionet evropiane, pasi është e sigurt se Evropa do dita përdor si duhet trashëgimin e saj fetare, duke shfrytzuar pasurinë e mundësit e fesë që largojnë kontinentin edhe nga ekstremizmat e botës së sotme.
Sono convinto che l'Europa che sia in grado di fare tesoro.
Mendoj se Evropa është një familje popujsh të cilët mund t'i ndjejnë pran institucionet e bashkimit nëse ato do dinë të kombinojnë me urti idealin aq të dyshëruar të unitetit me ndryshueshmërinë secilit duke vlerësuar traditën individuale, duke bërë të vetëdijshëm për historinë dhe rrënjë të Evropës, duke ushqeruar nga manipulimet dhe fobitë e shumta. Vendosja njeriut në qendër do të thot para se gjithash të lejosh të tregoj lirisht fytyrën e krimtarine vet si në nivelin individual ashtu edhe si popull.
E këtu alarmi Papës për demokracinë, zemra e krenaria e Bashkimit Evropian, konceptimi i globalizimit si homologim, nënvizoi Francesco, godet gjallërinë e sistemit demokratik.
Non c'è nascosto che una concessione omologante.
Ed in te gis, ni conceptim homologus i globalitetit godet gjallrine sistemit demokratik. Kështu ka rrezik të jetojmë në mbretërinë e ideve të fjalës vetme të imazhit të sofizmës e të ngatrojmë realitetin e demokracisë me një nominalizëm të ri politik. Gjallërimi i demokracisë në Evropë kërkon të shmangemi shumë manive globalizuese për shpërbërjen e realitetit. Purizmat engjëllore, totalitarizmat e relativitetit, fundamentalizmat jashtë historisë, eticizmat pa mshirë e mirësi, intelektualizmat pa urti.
Në fund fjalës e tij të gjatë të ngjeshur me argumente, Papa Francesku para se të largohej për në Këshillin e Evropës u tha kështu eurodeputetëve.
A voi legislatori spetta il compito di custodire e far crescere.
Ju legjislatorëve ju takon detyra për ta ruajtur e zhvilluar identitetin evropian që qytetarët rigjejnë besimin në institucionet e bashkimit e në projektin e paqes dhe miqësisë që është themeli i tij. Prandaj ju bëj thirrje punoni që Evropa të rizbulojë shpirtin e saj të mirë.